ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमान ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवत स्पěv 4. kapitola 6. Pán Brahma udobřuje pána Šivu. Sloka 45. Tvam karmana mangala mangalana,
tvam karmana mangala mangalana,
kartusvalokam tanushe svah paramba,
kartusvalokam tanushe svah paramba,
amangalanam chatamisramulbanam,
amangalanam chatamisramulbanam,
viparyayah kena tadeva kasyachit,
viparyayah kena tadeva.
Ona jde vše příznivý pane. Vykonavatelům příznivých činností si předurčil, že se dostanou na nebeské planety, duchovní vajkunské planety nebo do neosobního brahmanu. Ničemům a neznabohům si zase přidělil příšerná pekla. Stává se ale, že jejich osudy jsou zcela opačné. Je velice obtížné se dopátrat příčiny. Význam. O nejvyšší osobnosti božství, O nejvyšší osobnosti božství se také někdy mluví jako o svrchované vůli. Vše se děje na popud svrchované vůle a proto se říká, že bez vůle pána se nepohne ani stéblo trávy. Obecné pravidlo je, že ti, kdo vykonají zbožné činy, dosahují vyšších planet. Oddaní se dostávají na Vaikunthy, do duchovních světů a spekulující impersonalisté dosáhnou neosobní záře Brahmanu. Někdy se však stává, že ničema, jako je Ajamila, se i hned dostane na Vaikunthaloku za pouhé pronášení jména Narayana. Ajamila touto vibrací sice volal svého syna Narayana, ale pán Narayana vzal jeho volání vážně a bez ohledu na jeho předchozí hříšný život ho okamžitě povýšil na Vaikunthaloku. Král Daksha se naopak neustále věnoval různým zbožným obřadům, ale protože způsobil malé nedorozumění s pánem Šivou, musel trpět. Vše tedy závisí na svrchované vůli, o tom není pochyb. Čistý oddaný se proto za všech okolností odevzdává svrchované vůli pána a přijímá ji jako dokonale příznivou. Tattenu kampam susamiksha mano bhunjana evatma kratam vipakam hrdvak vapurbhir vidadhan namaste jiveta yo mukti pade sadaya bhak. Bhagavatam 10.14.8. Tento verš říká, že pro oddaného jsou svízelné situace projeven milosti nejvyššího pána a přijímá je jako reakce za své minulé hříchy. Zůstává nerozrušený a snaží se ještě znásobit svoji oddanou službu. Oddaný, který je v takovém rozpoložení mysli, oddaně slouží pánovi, je nejvhodnějším uchazečem o návrat do duchovního světa. Jeho návrat je zaručený za všech okolností. Tvam karmana mangala mangalánám kartu svalokam tanuše svavpanam vá a mangalánám čatamisra mulbanam viparyayakena tadeva kasyacit. On nade vše příznivý pane, vykonavatelům příznivých činností si předurčil, že se dostanou na nebeské planety, duchovní vajkunské planety, nebo do neosobního brahmanu. Ničemům a neznabohům si zase přidělil příšerná pekla. Stává se ale, že jejich osudy jsou zcela opačné. Je velice obtížné se dopátrat příčiny.
Mukam karoti vachanam pankum lankayate girim yat karpata mahamande shri gurum dinataranam jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri vasadi gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare.
Tady máme pár zajímavých věcí. První je vůbec, která se týká tady té části, že Brahma tady zní to jako opěvování nejvyššího pána, ale ve skutečnosti opěvuje pána Šivu. A způsobem, jako kdyby to byl nejvyšší pán, což je velice zajímavé a zároveň může být i matoucí pro dané Kršny, že pán Šiva, protože my víme, Šivasya Shri Vishnurya Iha Guna Námády Sakalam Dhyabhinam Pašet Sakalu Harináma Itakaraha. Že jedním z přestupků proti zpívání svatého jména je považovat jména polobohu, jako jsou Šiva nebo Brahma, za rovnocená nebo nezávislá na jméně pána Višnua. Takže jméno pána Šivy nemůže být považováno za rovnocené se jménem pána Višnua, protože se s ním nemůže žádným způsobem rovnat. A pokud si to myslíme, že kdybychom zpívali jméno pána Šivy, tak z toho bude mít stejný prospěch, tak potom děláme přestupek vůči svatému jménu Kršny. A svaté jméno Kršny na oplátku nepřinese své plody. Kde to není jenom jako takové nedorozumění, že tak považujeme pána Šivu za stejně mocného jako pána Šivu nebo jeho jméno vesměs. A tyto osobnosti se neliší od svých jmén. Ale zároveň pán Šiva není ve stejné kategorii jako Kršna nebo Višnu. Ale zároveň v těchto verších je uctíván jako Višnu. A to není jediný případ v Bhagavatamu, kdy Šiva je uctíván a opěvován jako nejvyšší pán. Je minimálně ještě jedno místo, a to je při stloukání oceánu mléka, kdy polobozy vyzývají pomoc pána Šivy, když se tam zjevil jed Halahala a prosí pána Šivu, aby jim pomohl. Aby je, protože ten jed nejenom, že jako byl v tom oceánu, ale zároveň vydával
jedovaté výpary, které byly v podstatě smrtelné, takže to byla velice nebezpečná situace. A modlí se k pánu Šivovi, aby pomohl zachránit tu situaci a znovu ho uctívají jako nejvyššího pána, jako by byl nejvyšší osobnost božství. Způsobí jako, že je pán osvobození, že je ten, který ustanovil, jak funguje tento svět a další principy, které jsou tady vysvětlené. Takže to jsou věci, které nás někdy mohou zmást a mohou třeba nahrát do ruky těm, kteří uctívají pána Šivu, oddaní pána Šivy. Ale tito oddaní pána Šivy ve skutečnosti nenásledují potom pána Šivu, protože ho uctívají za nejvyššího, i když v jednom smyslu pán Šiva je nejvyšší. Ale zároveň pán Šiva nikdy nevede své následovníky k tomu, aby uctívali jeho samotného. Vždycky ty své skutečné následovníky. Takový hlavní žáci, kteří jsou v Bhagavatamu uvedeni, kterým pán Šiva kázal, jsou pračetové. A jak kázal pračetům, aby uctívali nejvyššího pána osobnost božství. Ne, aby uctívali jeho, aby uctívali Kršnu, aby uctívali Višnua. A je dál popsáno ve stejném Bhagavatamu, nebo ve stejné kapitole, nebo příběhu o sloukání oceánu mléka, hnedka v další kapitole je vysvětleno, jak ve skutečnosti Šiva se modlí k nejvyššímu pánu a je závislý na nejvyšší osobnosti božství. Takže to hnedka v zápětí vysvětleno, to je postavení. I když a proč je tomu tak? Protože jeho postavení je takto matoucí, protože on je Višnu a zároveň není. Prabhupáda to tak popisuje, že? On je taky mléko. Jako mléko a jogurt. Jogurt je taky mléko, proto může být oslovováno, jogurt může být oslovován jako mléko. Že je, prostě má ty živiny všechny a je lahodný a je to dar krávy a můžeme z něho stlouci máslo, že? A uzískat ghý. A z mléka taky můžeme získat všechny tyto věci. Ale z jogurtu už se nikdy nemůže stát mléko a zároveň je rozdíl mezi mlékem a jogurtem. Jogurt nemůžeme použít stejným způsobem jako mléko. Stejně tak je rozdíl mezi pánem Šivou a pánem Višnuem. Další vysvětlení, které k tomu může být, je, že Brahma opěvuje svaroupu, jakoby tu původní podobu pána Šivy, kde je skutečně Višnu. Že Sadá Šiva je jedno z božstev Nárajana na Vaikuntha Loce. A když přichází do tohoto světa, tak se mění na pána Šivu. Takže v tomto smyslu pán Šiva je nejvyšší osobnost božství. Proto je vysvětlováno v našich písmech, že pochopit pána Šivu a pochopit duchovního učitele jsou nejtěžší náměty oddané služby. Protože tam je ten aspekt toho, že oni jsou zároveň Bůh a zároveň nejsou Bůh. Proto jsou uctíváni, opěvováni jako Bůh, ale zároveň musíme chápat, že nejsou Bohem. A to je něco, co je velice těžké pochopit. A v Bhagavatamu máme obě dvě strany vysvětleny. Máme situace, kdy se k Šivovi modlí jako k dárci osvobození. Jako ten, který zařídil, že různé osoby jdou na nebeské planety do duchovního světa nebo do neosobního brahmanu, nebo na pekelné planety. Jako prakticky k nejvyššímu pánu. A máme příklady, kdy pán Šiva jedná nevhodně vůči pánu Kršnovi, utkává se s ním v souboji, v kterém je poražen nejvyšším pánem Kršnou. Takže tyto všechny Bhagavatam tam jako těleso literatury si nemůže protiřečit, protože je to plně transcendentální dílo. Takže všechny tyto a zároveň Shukadeva Goswami by nebyl, jak bych řekl, tak iluzi, že by někde psal, jak se Šiva uctívá jako nejvyšší osobnost božství a v zápětí ho popisoval jako někdo, kdo je nejvyššímu pánu podřízen. Takže to je ta charakteristika pána Šivy a duchovního učitele, že jsou totožní s nejvyšším pánem a zároveň se od něj liší. Samozřejmě každý z nás jsme v jednom smyslu totožní a lišíme se, ale tady je to trošku na jiné úrovni. Je tam té totožnosti s nejvyšším pánem mnohem víc. My máme s pánem totožnou svoji duchovní kvalitu. Že jsme duchovní bytosti, které nepatří do tohoto hmotného světa a sdílíme s ním určité procento vlastností. Ale nejsme plně totožní s nejvyšším pánem, jsme od něj zároveň odlišní. Ale tady tyto osobnosti jsou více totožní s nejvyšším pánem. Že kolik procent vlastností má Šiva? Pamatuje si někdo?
84, myslím.
Kolik má Jiva?
78.
A dokonala?
78.
Šiva je nejvyšším pánem a zároveň není nejvyšším pánem. Takže se může opěvovat jako služebník nejvyššího pánem nebo přímo jako nejvyšší pán. Ale zároveň v
tom, takže stejně jako když budeme opěvovat Ananta Šešu nebo Kšíroda Kašají Višnula, tak tím, že ho je budeme opěvovat jako nejvyšší osobnost božství, který je zdroj všeho, co existuje, tak tím neuděláme chybu. Ale zároveň víme, že nad nimi stojí ještě vyšší aspekty nejvyššího pána, jako je Mahávišnu, a nad ním stojí Nárájana nebo Čaturvyuha, a nad nimi stojí další úrovně nejvyšší osobnosti božství, které jsou ještě nad nimi. Ale zároveň jsou nejvyšší osobnost božství. Stejně tak pán Šiva ve své původní podobě jako Sadášiva je ve skutečnosti v postavení čistě na úrovni Nárájana. A v podobě pána Šivy, kdy přichází sem to, do tohoto světa, tak jedná částečně jako nejvyšší pán. Jako ten jogurt, který se liší od mléka. Ale vždycky závisí na nejvyšším pánu. Vždycky je nejvyššímu pánu odevzdaný a vždycky mu slouží. Bhagava tam taky popisuje, jak pán Šiva uctívá Sankaršana. Jeho nádherné bílé podobě. A neustále nad ním medituje. Neustále rozjímá nad Sankaršanem a je to jeho uctívatelné božstvo. Takže potom vlastně tady jsou další verše, které mluví o tom, jak je pán Šiva paramátmu v každém. A další. A Prabhupáda to komentuje vesměs všechno jako ve vztahu k nejvyšší osobnosti božství. Že nejvyšší pán je takový a je takový a to je takový. A na začátku tohoto proslovu tak dal jenom krátké vysvětlení, že Šiva a... Tady to je. Brahma Samhitě je postavení pána Šivy vysvětleno. Ve svých původních postaveních se pán Višnu a pán Šiva od sebe neliší, ale přesto je mezi těmito dvěma osobnostmi rozdíl. V této souvislosti je dán příklad mléka a jogurtu, které se neliší od původního mléka, ze kterého byl jogurt zhotovený. A to je všechno. A potom už Prabhupáda komentuje vesměs, jako kdyby se to stahovalo přímo k nejvyššímu pánu. A vysvětluje tam povahu a postavení nejvyššího pána, podobně jako v tomto verši, kde je vysvětlena síla svrchované vůle, nebo někdy nazývané osudu. Svrchované vůle nejvyššího pána, díky které se dějí věci někdy úplně neočekávaným způsobem. A je velice těžké vypátrat a zjistit, jaká je toho příčina. Je velice těžké se dopátrat příčiny. Viparya yah kena tadeva kasyachit. Což zase naznačuje, že nějaká příčina tam je. A tady jsou dány dva příklady. A Džámila, extrémně hříšná osoba, která měla jít do pekla, tak se dostala na Vaikuntu. Takže to zní jako úplný paradox. Ale přesto tam byl důvod, protože vyslovil svaté jméno pána Nárájana, které má tuto sílu a tuto moc. Taky zajímavý bod je, že Šila Prabhupáda tady píše, okamžitě se dostal na Vaikuntha loku. Ale víme z detailního popisu, že to okamžitě neznamenalo úplně okamžitě, ale že dostal možnost znovu se napravit a v Haridvaru praktikoval odanou službu a potom vlastně odešel na Vaikuntha loku, že to nebylo úplně v tom okamžiku toho umírání, ale dostal ještě pár, nevím kolik, let možná, nebo něco života, které mohl strávit v odané službě a ukázat, že to myslí opravdu vážně. A druhý příklad je tady Dakši, který Prabhupáda tady píše malé nedorozumění. Samozřejmě to nedorozumění nebylo až tak malé, které způsobil. Ale v jednom smyslu, jako na to, kolik vykonal obětí a kolik vykonal prostě činností pro dobro a zbožných velkolepých obětí, tak to bylo v jednom smyslu zanedbatelné. Ale přesto za to dostal velice tvrdou reakci. Ale zároveň to má zase důvod, protože urazit Vaišnavu je nesmírně vážný přestupek. Nesmírně vážný přestupek. Protože když někdo urazí Vaišnavu, tak za to prostě může přijít o všechny své zbožné zásluhy. Úplně o všechno. A nemá to žádnou hodnotu. Jakmile urazí Vaišnavu, o všechno přijde. Druhá Samuni byl nesmírně mocný. A jakmile urazil Ambaríše, jenomže ho urazil, chtěl ho zabít, tak prostě neměl možnost se zachránit. Pokud ho nezachránil Ambaríš Maharáč. Takže my můžeme vykonat spoustu zbožných věcí, ale jakmile se dopustíme přestupku u lotosových nohou Vaišnavy, jak taky je řečeno přestupcích, že to je největší přestupek. Satam nindam nám parádam vytanuté. Je taky a tím já tam katham usahaté tatvigarham. Je to ono? A si to taky moc nepamatuju ze starých časů. Dneska oddaní někteří neznali přestupky možná ani česky proti zpívání svatého jména. Byly doby, kdy se to říkalo vždycky ráno, že jo, po čapě.
pak se to zrušilo, protože Prabhupáda to nikdy nezaved, ale zase potom člověk zjistí, že od daní neznají takovou důležitou věc, jako 10 přestupků proti zpívání svatého jména. Takže každý oddaný by měl znát tyto věci. A kdykoliv ho v noci zbudím, řeknu přestupky, tak musí potom naskládat jeden za druhým. A být si jich vědom, že? Aby jsme je nedělali jinak, jak můžeme zpívat svaté jméno. Protože v okamžiku zasvěcení dáváme slib, že budeme zpívat svaté jméno a k tomu, abychom mohli být úspěšní, je potřeba zpívat bez přestupků. A když nevíme, jaké jsou přestupky, potom je dost pravděpodobné, že se jich budeme dopouštět a nevědomost neomlouvá. To je takový tvrdý zákon tohoto světa a pánova stvoření, že nevědomost se neomlouvá. Jak je na jedné lekci, pak to říkáš Maharaj, říká, cesta do pekla je vydlážděna dobrými skutky, nebo dobrými záměry. Že můžeme mít dobrý záměr, jako třeba nakrmit chudého člověka, ale když ho nakrmíme kuřetem, tak z toho nedostaneme ani jeden moc dobrý prospěch. Ba naopak, oba dva si ještě přihoršili. Chceme pomoct starejdovi myší díře, co tam sedí a válí se tam na zemi, tak mu dáme krabicáka. Tak jsme mu chtěli pomoct ke štěstí, ale...
Skočím za.
Takže zároveň, i když se to vypadá, jak by řekl, nepochopitelně, proč se takovým osobnostem dělou takové věci, tak zároveň zatím nějaký důvod je, ale těžké ho vypátrat. Je těžké pochopit. Spletí to, jak Kršna říká taky v Bhagavad Gítě, že spletistostem činu, karmy, je velice těžké porozumět. Protože to je tak propletená ani řetězec, že my nemáme možnost to vidět. Jako Bhaktivinoda Maharáče, teďka už si dával takový příklad, velice jakoby trefný. Jako když máme film, a film se skládá z mnoha takových obrázků. A když vidíme jenom ten jeden obrázek, tak my vůbec z něho nemůžeme posoudit tu danou situaci, protože nevíme, co bylo před ním a co bude potom. A myslíme si, o, co se to tady děje. Jo, někdo tam třeba někoho chce bouchnout. Říkáme, to přece nemůže být pravda. I čím si to zasloužila ta osoba? Ale jelikož nevidíme ty obrázky předtím, ani ty opá obrázky potom, třeba to dopadne tak, že ho nebouchne. Nebo třeba ho vůbec nechce bouchnout. Třeba to tak jenom vypadá pro nás. A nevidíme to, co, ty souvislosti, tak potom nemůžeme posoudit tu situaci. A stejně tak ten náš život je takový ten jeden obrázek, který vidíme, ten záblesk. A říkáme si, proč se nám děje tolik věcí. Proč se mi děje tohle, ale my nevidíme celý ten film před tím, co všechno jsme způsobili v minulých životech, díky kterým teďka dostáváme přesně to, co máme dostat. Což je velice, jak bych řekl, pěkně vysvětleno, ten náš problém s tím, když se nám začnou dít nějaké těžkosti, nebo vůbec lidé mají s tímto problém, proč se nám to děje, nám jako oddaným, nebo nám jako, čím já jsem si to zasloužil, že? Čím já jsem si to zasloužila, že mám takový syn, jako jste vy, mě říkala máma někdy. A čím jsem si vás zasloužila? Za co to mám? Ale ono to je za něco. To není jen tak. Všechno má svůj význam. Takže ten význam zatím je, ale je to velice velký propletenec všech různých skutků a činností a zákonitostí a navíc ještě svobodné vůle pána zachovat si jakkoliv on uzná za vhodné v různých situacích. Což běžně nedělá, u oddaných to dělá. Ale to má zase svá pravidla. Kršna to říká taky. A my vidíme, jak je, sice tady jsme mluvili třeba o tom, jak je vážné dopustit se přestupku vůči oddanému, ale zároveň vidíme, jako Kršna dává příležitost zase, jakou moc mají naopak i malé činnosti v oddané službě nás zbavit hříšných reakcí. Každým krokem při obcházení tu lesí se zbavíme více reakcí za hříšné činnosti, než kterých jsme schopni se dopustit. Nebo můžeme se zbavit. Taky jako závisí na Kršnovi, ale ten princip tady je. Takže tady jsou tyto zákony nejvyššího pána, ale je těžké všechny znát a spojit dohromady, aby jsme věděli, jaká je náš osud. Takže se nám může stát vlivem osudu různé nepředvídatelné situace, nepředvídatelné události, které nás můžou potěšit, anebo naopak úplně zklamat nebo zpochybnit. Takže tady ten věc za prvý, ještě ten bod, vše se děje na popud svrchované vůle, neznamená, že my jenom nic neděláme a závisíme na osudu. Tak nefungují věci. O tom mluví i Čánaka Pandit ve svých Čánaka šlokách, Čánaka Nýty, kdy vysvětluje, že ty osoby, které jenom čekají na to, až ten osud se naplní, tak se to nenaplní. I když mají všechno příznivé ve hvězdách, oni musí proto pracovat, aby se ta příznivost těch hvězd naplnila. Stejně tak my můžeme mít, a když to nebudou dělat, tak se to nenaplní. Tam je potřeba vždycky jednat. To znamená, to jednání je důležité. I když víme, že nakonec to ovládá nejvyšší pán, ten výsledek, tak my musíme jednat, aby nějaký výsledek příznivý mohl přijít. Je vždycky potřeba vytvářet aktivitu. Takže tady Prabhupáda vysvětluje, že tato vůle nejvyššího pána, svrchovaná vůle, je dokonale příznivá. Což znamená, že cokoliv se nám děje, ať to vypadá jak chce, je dokonale příznivé. A to je potřeba pochopit. Jako když rozdáváme knihy a najednou nás všichni odmítají, tak je potřeba pochopit, to je vůle pána. A je to příznivé. Je to příznivé, že nám Krišna posílá takové lidi. A když se trošku víc zamyslíme a trošku se překlemeneme nad to falešné ego, že kolega, který je ve vedlejším městě, pravděpodobně rozdá více než já, což je tak nepřekonatelný problém, že nám to nedovolí přemýšlet hlouběji nad těmito tématy. Ale jediný, co nám věří v mysli, jak to, proč já? Proč já tady musím trpět? Proč mě to zrovna nejde? Proč já nemůžu rozdat knihy? A nejsme schopni přemýšlet, protože to falešné ego to nemůže unést, protože bych byl poražen někým, kdo není na sankirtanu tak dlouho, jak já. Nebo někým, koho už bych jako dávno mohl porazit. A nebudu... No, a musím tady trpět a je to pro mě těžký a já tady nechci trpět. Takže, ale když se trochu zamyslí, trošku se nám prosvítí ta inteligence, tak najednou zjistíme, že to je příznivé. Protože když člověk toho využije správně, může být spokorný, více může záviset na Kršnovi a zpětně to někdy člověk ocení. Což je zajímavý syndrom, že máme tendenci věci docenit často až zpětně. Jak negativní, tak pozitivní. Čanakya taky říká, kdyby každý měl tak čistou inteligenci poté, no, v době, jak bych řekl, předtím, než zhřeší, jako ji má potom, když té věci lituje, tak by všichni dosáhli osvobození. Což je velice zaujalo, protože to je opravdu, to tak funguje. Když člověk udělá něco špatného, zhřeší nějakým způsobem a potom toho lituje, tak má úplně jasno, proč já blbec jsem to udělal. Já už to nikdy neudělám, Kršno, už nikdy to neudělám. Já už ti budu jenom sloužit s čistou oddaností. Ale před tou činností, tak prostě ví, to bych jako neměl, ale zároveň to tak jako hází za hlavu, aby jako na to nemusel moc myslet, aby to prostě udělal. To znamená, ta inteligence je zastřená. A že zpětně máme tendenci ty činnosti, jsme schopni vyhodnotit lépe. Takže i oddaný, který zhoří, tak v té okamžiku, kdy hoří, kdy utrpí, tak je to pro ně těžký vyhodnotit. Je tím úplně zasažen a jde si dát prostě salko, nebo se jde vyspat, jo, nebo uteče někam do parku, a nebo tam prostě z někoho spálí úplně na prach. A každý má jako jiný projevy této své frustrace. A za pár dnů nebo za pár týdnů, většinou v den, kdy už mu to jde dobře, tak kdy rozdá více než obvykle, tak najednou to pochopí. No mně už je to jasný. Já už vím, proč to Kršna dělá, to se takhle jako děje a tak. A najednou je nám to všechno jasný a všechno je úplně jasný. Potom zase třeba někdy jako to přijde, ale doufá, že už Kršna mě otestoval dostatečně, už jsem to pochopil. No a pak mě to přijde znovu a zase znovu se dostane do té situace. Proč mě to Kršna posílá znovu, když už jsem to přece pochopil? No zkouší, jestli jsme to opravdu pochopili. Protože je pravděpodobné, že jsme to nepochopili. A většinou to zabere dlouhé roky tyto věci pochopit. Ale je to dokonale příznivé. A my můžeme vidět na příkladech Kršnovy přítomnosti v tomto světě a Šrímad Bhágavatamu, že takové věci, těžké věci se dějí i oddaným v přítomnosti Kršny. Jako co může být tvrdšího, než když někomu zemře dítě. A jsou oddaní, kteří mají někdy problém s tím, že jejich dítě dostane nemoc, nebo dokonce zemře, nebo prostě je na hranici smrti. A přirozeně všichni oddaní se modlí, aby Kršna zachránil tu danou živou bytost, aby mohla zůstat tady s námi a mohla s náma vykonávat oddanou službu. Což je přirozené a správné. Ale zároveň můžeme vidět, že to není, to, že jsme oddaní, není zárukou, že se nám takové věci nestanou. Protože i když byl Kršna přítomen, tak jeho oddaným se tyto věci děly. Jo, dva nejbolestivější případy jsou případ Draupadi a Subhadry, které obě přišly o své děti v bitvě na Kurukšetře. Že Subhadra měla Abhimanyua, Subhadra byla Kršnova sestra, Arjuna byl Kršnův čistý oddaný. Měli spolu úžasného syna, který je v rámci Mahabharaty nejvíc milován, možná minimálně ženami. A jo, který byl nesmírně mocný už ve velice útlém, jako v 16, nebo kolik mu bylo na Kurukšetře, 16 let. Já bojoval proti těm největším zápasníkům a byl podlým způsobem těmi největšími bojovníky světa v přesile zabit. Jo, v 16 letech. A co si má měla ta Subhadra počít, že? Kršnova sestra. Je potom Balarám vykonal obě... Tuším, že to byl Balarám, kdo vykonal obřad pohřební obřad pro Abhimanyua, protože ostatní byli tak zasaženi, že nebyli schopni to udělat. Balarám byl jeho strýc. Že? Kršna byl taky jeho strýc. A přesto zemřel. A synové Draupadi tak jim usekali hlavy v noci. Ashvatthama. Takže to jsou velice krutý, extrémně krutý situace pro ty matky, ale přesto jejich oddanost vůči Kršnovi to žádným způsobem nezmenšilo, nespochybnilo, neotřáslo to jimi tímto způsobem. Byl to úplně rána, protože přišli o své nejbližší, ale zároveň chápali, tak to funguje osud. A svrchovaná vůle pána je na nejvýš příznivá ve všech situacích. A Kršna tam s nimi byl i pobytuje na Kurukšetře a vykonal s nimi potřebné obřady, které se dělají pro zemřelé. A truchlil s nimi. Takže těchto věcí je potřeba si Bhagavatamu tomu taky všimnout. A potom, když se nám stanou nějaké těžké věci, a jako třeba, že nerozdáme víc než 10, tak když přijde taková obrovská tragédie, tak nemusíme mít pochybnosti o Kršnovi a o tom, proč nám to Kršna dělá, protože Kršna způsobí někdy svým oddaným nechá dopustit daleko horší věci, než je, že rozdám 2 za celý den. Takže to je povaha oddaného, který tímto způsobem Taténu, Kampamsu, Samikšamánu, za všech okolností je připraven snášet cokoliv se mu děje v životě. A bere to jako Kršnův aranžmán. Proto cokoliv se nám v životě děje, a děje se nám toho hodně, a každý den něco, tak to musíme vždycky vidět jako Kršnovu ruku. Musíme zatím vším vidět Kršnovu ruku a vždycky si říct, co se z toho mám naučit. Jakým způsobem mohu této situace využít ke zvýšení svého vědomí Kršny. Šla Prabhupáda to tady taky píše. Zůstává nerozrušený a snaží se ještě znásobit svoji oddanou službu. Teď, ať se nám stane cokoliv, obecně to platí, když se oddanému dějí těžkosti, tak znásobuje oddanou službu v těch situacích, protože ho to nutí více se modlit ke Kršnovi, více záviset na Kršnovi, jít více do sebe. Ale ideálně bychom měli znásobovat svoji oddanou službu ve všech situacích, které se nám dějí, ať už jsou pozitivní nebo v uvozovkách negativní. To znamená, i když se nám začne dařit a rozdáme hodně knih a rozvineme krásný projekt a rodina je zdravá a máme krásné děti a všechno jakoby běží krásně a příznivě, tak i to by nás mělo inspirovat více se odevzdat Kršnovi, ale většinou je to těžší než při těch těžkostech. I když hodně velké těžkosti mohou být taky velice vyzývavé a může to zlomit důvěru člověka v Kršnu. Proto za války vznikají ateisté, že? Protože se modlí za ty své syny a manžele, aby se vrátili z války, a když se nevrátí, tak se přestanou modlit úplně někteří. Takže to je jedna věc, že utrpení v přítomnosti Kršny existovalo pro ty osoby. Kuntý Devi je toho příkladem, Pándovci jsou toho příkladem a tak dále. Vasudeva, že jo, ve vězení. A zároveň i nezhody, to je další druh utrpení, jsou nezhody, které můžeme mít mezi sebou. A i to bylo v přítomnosti Kršny. Třeba teď jsem četl zrovna, že Akrura neměl dobrý vztah se svým tchánem, což vypadá, že byl pravděpodobně Ugrasena, ale nepodíval jsem se zpětně. A oba dva byli čistí oddaní Kršny, ale nevycházeli spolu dobře. Neměli se moc rádi, nemohli spolu moc jakoby, se vystát vzájemně. Ale oba dva žili ve dvárace s Kršnou, oba dva byli z Kršnovy rodiny. To jsou zase věci, které se budou dít, které prostě budou existovat, ale my musíme jenom tyto věci překonat a dál sloužit Kršnovi. Samozřejmě to neznamená, že tam je závist a jeden se snaží druhého podrazit a nějakým způsobem se ho zbavit. Ale prostě tam to prostě nebude fungovat. Ten postoj těch osob k oddané službě a celkově jejich životní styl se liší natolik. Jejich mentalita, že nejsou schopni spolu dělat věci. To znamená, spolupracovat jako oddaní taky neznamená, že nutně musíme úzce spolupracovat s každým. Každý s každým. To bychom se zbláznili. Každý s někým. Ale celkově spolupracujeme na té stejné misi a musíme nějakým způsobem kooperovat. Takovým způsobem, jak je potřeba, aby mise mohla fungovat. Ale všechny tyto věci, ať už jsou to nezhody, které máme, nebo utrpení, které přichází, nebo i štěstí, které přichází, tak musíme brát jako svrchovanou vůli nejvyššího pána. I to vždycky se mi líbilo a vždycky mě hodně pomáhalo. A když býval Bhakta program, tak se scházel vždycky tým velice speciální kombinace členů. Že jo, Adame, to byla taky speciální kombinace vaše. A i naše, jo, já jsem byl s kým? S Parama Karunou, s Madukantou a se Zlatou Korunou, Goura Karunou. Což byla opravdu velice speciální kombinace. A my jsme byli jako vesměs velice dobrý tým. Ale někdy prostě se na tom Bhakta programu sejdou osoby, které prostě nemůžou spolu být. Ale co nám vždycky Ráda Vallabha Prabhu říkal je, že Kršna to zaranžoval tak, že na ten Bhakta program jdou tak osoby v takové kombinaci, jak to přesně potřebují pro svoji očistu a pro svůj pokrok. A někdy se sejdou takový, který si spolu úplně rozumí a někdy se sejdou takový, který se nemůžou vystat, ale to je přesně, co ta osoba potřebuje. A když tohle to přijmeme, že máme kolem sebe osoby přesně takový, který potřebujeme kolem sebe mít, aby jsme mohli udělat duchovní pokrok, tak potom se nám s tím daleko lépe žije. Protože to Kršna zaranžoval nakonec, Kršna to dovolil. Kdyby Kršna nechtěl, tak tomu druhému baktovi nedovolí jít na Bhakta program. Nebo nám to nedovolí. Nebo zařídí, jdeme každý jiný rok. Nebo do jiného centra. Ale Kršna to takto dovolil, to znamená, když to Kršna schválil, tak to musí mít nějaký důvod, který Kršna schválil. Kdyby to Kršna neschválil, tak se to nestane. To je cokoliv se takto stane, nakombinuje jakákoliv situace, i když jsme v ášramu, že někdy to je těžký, máme tady jednoho, který ho nemá rád ten, potom tady ten je moc intenzivní, ten je moc ospalej, ten je takovej, jo, a ten do všeho mluví zase. A to je prostě kombinace, kterou Kršna nějakým způsobem dovolil a umožnil a díky tomu to prostě musíme přijmout a naučit se s tím žít a fungovat. Keshavananda Prabhu říká taky jeden důležitý bod, zajímavý, že společnost oddaných je vždycky příznivá. A někdy můžeme mít společnost nemoc dobrých oddaných. A on říkal, i v tomto případě je to příznivé. Protože když máme společnost nemoc dobrých oddaných, špatných oddaných, tak pro nás je to velice dobré. Protože špatní oddaní nás budou za něco kritizovat neustále, budou nám pořád na něco poukazovat, jo, budou a my si tak můžeme snadno uvědomit svoje chyby a svoje nedostatky a pracovat na své pokoře a na svém odevzdání se a tak dále. Ale zároveň jsou to oddaní, to znamená, že budou zpívat Hare Krishna. To neznamená, že budeme vyhledávat automaticky společnost těch, kteří jo, jedí houby a chodí na čokoládu, ale když jsme v takové společnosti, tak my prostě toho můžeme pořád využít pro duchovní pokrok, když nás Kršna do takové společnosti umístí. A může to být pro nás svrchovaně příznivé, protože svrchovaná vůle nejvyššího pána je dokonale příznivá. Takže ať už se dostaneme do jakékoliv situace, je to dokonale příznivá situace pro to, aby my jsme mohli udělat duchovní pokrok. A když tak to budeme přemýšlet a tak to budeme fungovat a tak budeme tyto všechny situace brát a přijímat, tak potom návrat do duchovního světa bude zaručen za všech okolností. Což Prabhupáda tady dál nerozvádí, ale zní to velice jako silný výrok. Za všech okolností bude zaručen návrat do duchovního světa. To, okolnosti můžou být různé. Třeba si nemusíme vzpomenout na Kršnu v okamžiku smrti. Nebo můžeme třeba i uklouznout z dané služby. Ale když budeme se držet tady těchto věcí, tady těchto principů a budeme jim dávat maximum své pozornosti, nebo no, abychom měli toto pochopení, že všechno, co se nám děje, protože to je něco, co musí být neustále přítomno s námi. Toto není jenom, já nevím, třeba když mluvíme o tom, jak se vaří pro Kršnu, tak je to něco, co děláme v určitých částech našeho života nebo našeho dne. Někdo každý den, někdo jednou za rok. A já jednou za rok a Darren je tady každý den. Nebo manželky každý den. Ale děláme to jenom v určitou část dne. Jak máme zpívat japu, zase to děláme v určitou část dne. Ale tento postoj, to musí být pořád přítomné. Protože vždycky budeme v nějaké situaci, která je zařízena svrchovanou vůlí Pána. A tu musíme chápat jako dokonale příznivou. 24 hodin denně celý život. Musíme mít toto pochopení. A když se dostaneme na takovou úroveň, tak potom návrat do duchovního světa je zaručen. Hare Krishna. Nějaká otázka krátká?
Mám dvě.
Ty máš dvě, Adam má jednu. Maheš má třetí, čtvrtou, pátou. Tak.
No, když chodíme rozdávat knihy, tak jeden z důvodů, nebo se tak ráno opravdu třeba říká, tak je hlavní důvod, proč rozdávat knihy, aby jsme pochopili, co je v nich. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli esencí Srimad Bhagavatam je čistá oddaná služba, anebo mi něco uniklo.
Jestli esencí Srimad Bhagavatam je čistá oddaná služba, samozřejmě. To je esencí Srimad Bhagavatam.
A pak druhá otázka je, jak jsi mluvil o tom, že...
Samozřejmě, že nejenom Srimad
Bhagavatam. Někteří oddaní můžou rozdat méně knih, a pak se jim tak jako to nenesou úplně libě. A pak jim někdo vysvětluje, no ale to je prostě z toho důvodu, že je to jako v pohodě. A to třeba vysvětluje oddaný, který zase zrovna rozdá víc knih. A oni pak říkají, no a proč to říkají vždycky oddaní, který rozdají víc knih, ale ne ty, který rozdají méně knih. Tak jako pak to nepřijmou, protože, no ale ty jsi rozdal víc, takže to je jasný, že to vidíš, ale já jsem rozdal mý, tak... No, to mám pak chápat.
Tak to je takový úskok toho falešného ega, toho oddaného, který rozdal těch mý knih. Protože mnoho z těch oddaných, kteří rozdávali málo knih, teda mnoho z těch oddaných, kteří rozdávají hodně knih, tak mnohokrát rozdali taky hodně málo knih. A taky to někdy netrvalo jenom týden. Jo. Můžete se zeptat CT Karany prvu. Ten se taky užil, jako když se podíváš třeba na jeho výsledky, když byl na Zličině, tak to není, že každý týden byl mezi těma prvníma. Naopak. Prostě taky zažíval tvrdý dny a tvrdý chvíle a tak dále. Já sám jsem taky zažil spoustu, 2 roky jsem byl pořád na konci toho. Vždycky jeden z posledních. Ne každý týden, ale obecně to tak bylo známo. Jo, Sankirtan je vždycky na konci. Vždycky s Madhukantou jsme se střídali. 60 knížek, 70, 80. A, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že my musíme přijmout to, co říká písmo, a ne s ohledem na to, jako kdo nám to říká, jestli on má ten problém jako my, nebo nemá. Jo. Přirozeně ta osoba, která zjevně ho už tolik nemá, tak aspoň je na ní vidět, že ho pravděpodobně překonala. A dokázala se s tím srovnat a překlenout. A osoby, které to už nedělají, ty rozdávání knih, tak se s tím pravděpodobně nevyrovnali. Takže většinou to funguje tak, že osoba, která se snaží dál a překoná to, tak nakonec začne rozdávat nějaký solidní množství knih. Ale jsou i oddaní, kteří nerozdávají tolik. Prostě přesto jsou tam rozdíly, obrovský rozdíly. My tady rozdáme dobrý den 40-50 knih. Jo, ale v Americe oddaní rozdávají, kteří už rozdávají 30 let, 40 let, tak jsou schopni rozdávat daleko víc knih. 100 knížek denně. Běžnej den. Do dneška. A když se člověk s nima začne poměřovat, ten jenom zjistí jako, já jsem úplně k ničemu, proč mi to nejde, já jsem úplně na ně, já chci být taky jako on. Ale my se nemůžeme poměřovat s těmi lidmi, my musíme prostě přijmout svoji kvotu, která nám byla dána. Každému z nás byla dána kapacita. Když by se ten pavouček, který se snažil pomáhat Ramachandrovi stavět most přes Sri Lanku, nebo na Sri Lanku, a srovnával s Hanumánem. A říkal si, kolik kamenů jsem tam dal, a Hanumán tam dal tolik, tak by byl úplně černý na konci toho. Úplně zfrustrovaný. Absolutně by se cítil úplně k ničemu. Ale nebyl, protože Ramachandra mu ukázal, já si cením tvý služby stejně jako toho Hanumána. Hanumánovi to dal jasně najevo. Co si tady myslíš jako o sobě? Že budeš se mu tady vysmívat? On dělá stejně službu jako ty, já si cením tvoji služby stejně jako jeho, i když tvoje služba je klíčovější pro to, abych naplnil misi. A stejně tak Kršna si cení služby o Sankirtan Odanaho, to neznamená nutně, že ten, kdo rozdá 300 knih za týden, je nutně, nebo 200, nebo cokoliv, je nutně čistší odaný, než ten, který rozdal mín. To by potom každý týden byl čistý odaný někdo jiný, že jo? A ten, kdo rozdá mín, tak najednou je prostě odpad? To tak vůbec není. Jo? To jsme řešili už minule, že? Člověk může být úplně mimo a může rozdat neuvěřitelné množství knih. Jo, Kršna ho může použít. Kršna někdy použije úplně lidi. Jednou mě Ašvahry pravou říkal, že potkali na Sankirtanu člověka, který mu se to strašně líbilo a chtěl jim pomoct s rozdáváním knih a ten den šel s nima po panelákách někde v Ústí nad Labem a rozdal prostě víc než oni. A pokud se nikdy neukázal, Kršna ho prostě použil, splnomocnil. On to prostě řešil tak upřímně a jednoduše. Jenom prostě se tady, to jsou knihy o Krišnovi, to jsou moc krásné knihy, to si kupte. Úplně napřímo na ryby mu za ní se neschoval, prostě rozdával. A rozdával spoustu knih, jo. Takže to jsou věci, které se můžou dít a zároveň prostě každý z nás to ví, že někdy máme vědomí jako úplně hrozný a rozdáme spoustu knih a někdy máme docela dobrý vědomí, ale Krišna nám to prostě nepustí. Ale jsme tam a jsme tam pro Kršnu. To je to důležité, co se tění sení, že děláme tu službu. Ta služba je očistná, ne ten výsledek nutně. Ten výsledek je pro Kršnu, ale to, co nás očišťuje, je ta služba samotná. Takže to musíme jako daní pochopit a nedívat se na to, no teď mi to říká ten, no tomu se to říká, ten rozdá dneska 40, jak se mu to říká. Samozřejmě se to říká trošku líp, když člověk rozdá 40, ale tak se ho zeptej někdy, když rozdá míň, no jestli teda rozdá ten oddaný někdy míň. Počkej na Sureshvaru, až dá 15, což doufám, se nestane, ale... Pak můžete sdílet realizace trošku víc. Adam.
Já jsem se chtěl zeptat. Já jsem teda chvíli poslu, tak nemusím se to náhodou nevysvětlit. Že vlastně tam bylo v tom, my znovu řekli, nebo v tom, jak jsem četl to, tak tam bylo řečené, že vlastně všechno závisí jakoby na té vůli Kršny. A že jako to nemusí nutně být jako nějakým pravidlem, jak vlastně byl ten příklad toho oddaný, jak zkouval na Narayana a vlastně ho šel hnedka na Vaikunthu. Teď je matoucí, že Kršna vlastně se chová příkladně, když je aj tady jako v hmotném světě, že prostě všechno má nějaký řád. Najednou tady si někdo zpíval na Narayana a může hnedka jít prostě jako na Vaikunthu, tak to potom chápat, jako, že tam je najednou taková změna v tom, že proč teda nějaký řád by byl,
když... No já jsem to možná vysvětlil. Aspoň teda, jo? Mluvil jsem o tom, že jo? Jo, že ten řád tam, i přesto tam je ten řád, jenom je pro nás těžký jakoby vidět ty souvislosti. Takže na první pohled všichni byli zmateni, když Ajamila mohla jít do duchovního světa, ale potom vlastně Yamaráč vysvětlil, proč je to možný. A protože když jednou zpívá osoba svatý jméno, tak ten princip je takový, že se zbaví všech svých hříšných činností. Dokonce i když to dělá nevědomě. Takže to tam přesto to, i když to vypadá, že to je mimo rámec všech pravidel, přesto tam je nějaký jiný pravidlo vždycky, díky kterému to funguje. Kršna ve skutečnosti ty pravidla nikdy neporuší. Hiranyakašipu měl prakticky požehnání nesmrtelnosti. Přesto ho Kršna zabil. Ale zároveň dodržel všechny ty sliby, které Brahma dal. I když to nemusel udělat. Kršna tím není vázán nějakými sliby Brahmy. Kršna ho mohl prostě nechat zabít člověkem, nebo jakkoliv jinak. Ale neudělal, navzdory požehnání Brahmy, ale dodržuje to. Pohlídal si to tak, aby Brahmovy požehnání byly naplněné a on ho ještě zabil prostě mimo tato požehnání. Takže Kršna vesměs i tady s tím Ajamilem, Kršna zase ten princip se svatým jménem existuje. To znamená, on tím, že zespíval svaté jméno, se očistil natolik, že mohl jít zpátky do duchovního světa. Takže ty pravidla tam pořád jsou zachovány, jenom pro člověka je strašně těžké vypátrat, díky čemu to vlastně ta osoba dostala. Proto to v tom verši je taky tak řečeno. Je velice obtížné se dopátrat příčiny, což nevysvětluje, ta věta nevysvětluje logicky jenom, že je těžké tu příčinu zjistit, nebo že je pochybné, že tam ta příčina je, ale zároveň naznačuje, že tam musí nějaká být. Když je obtížné se dopátrat příčiny, znamená, že tam je příčina, jenom je obtížné se jí dopátrat. Jo, takže tam příčina vždycky je.
Takže třeba to Ajamila tam není jako zjištěná, nebo není popsaná.
No není třeba...
Tam stejně je, takže to
ona je popsaná v Bhagavatam, ale na první pohled není úplně patrná. Jo, pro ty Yamaduty to bylo úplně jako nečekaný. Ale my jako oddaní víme, že, to je, že tam je jasná příčina, protože on zpíval svaté jméno bez přestupku. A tím pádem se očistil od všech hříšných činů, které vykonal. Což je zase pravidlo, které Kršna dává. I když by za svý činnosti podle jednoho pravidla měli do pekla, tak je tady vyšší pravidlo, že když zpívá svatý jméno, tak se toho zbaví.
Zpívám nevědomosti, ale bez přestupku.
Jo.
On byl čistý do 20 let třeba.
No, nejsi čistý, byl brahmana.
To mi důležitý si uvědomit tu situaci, já jsem chtěl poprosit taky, abys třeba k tomu ještě něco řekl.
Kde?
No, že on vlastně, Ajamil, v tu chvíli, kdy se zjevili ty Yamaduti, tak byl úplně vyděšený, zoufalej. A jediný to útočiště, který
byl ten Narayana,
tak on byl úplně hotový a jenom jediný, co si myslel, že by mu mohlo pomoct, byl ten Narayan a takhle volal, Narayane, Narayane, a to je právě důležité, to je to důležité.
Volal své dítě,
volal na svoje dítě, ale to nevadí.
Ale s plným s plnou závislostí a plnou koncentrací.
No, přesně tak, že tam byla opravdu obrovská intenzita.
A tak, no. Okay. Maheša.
Já jsem myslel, že to je si odaný, nebo člověk může být zároveň jako by pod vlivem transcendentální energie, zároveň pod vlivem kvalitou v té přírodě současně.
No, do té míry, jak se mi odevzdávají, do té míry, tak se ti odměňují. To je do určité míry, kde nás ovládá Kršna, do určité míry nechává působit máju. Určitě to je. Možný. To je Vyadchámam Prapadyante. Do té míry, do kterých jsme oddaní, do kterých jsme mahátmové, tak budeme Daivim Prakrti Mahashritaha. A do té míry, do které nepřijímáme útočiště opožské energie Kršny, nebo vyšší, tak do té míry na nás bude působit ta vnější, která nás bude stahovat zase zpátky. Andrej?
Jsem měl otázku, když třeba oddaný jako služit tím duchovním učitelem, služit tím si, tak je řečeno, že možná jako transcendentální spojen se duchovním mistrem, s Parampadou, jako by skrz tu službu. A když třeba jakoby nějak nevnímáme to spojení, tak čím to může být třeba?
Tebou.
No jasně, ale...
to spojení, Guru Parampara vnímá to spojení, uh-huh. To je důležitý. Že my ho nevnímáme, to je úplně normální.
Aha.
No, není nic překvapivého. Jo, my jsme prostě v tamasu, že jo, jsme v hmotném těle, jsme úplně ovlivnění iluzí, tak jak můžeme vnímat transcendentální spojení s naším duchovním mistrem. Jo, pro nás je to obrázek a občas přijede a řekne nám prostě pár věcí, že jo, a jak jsme s ním spojeni. No, já vím, protože jsme v tamasu, my to nevíme, my jsme v iluzi, ale to spojení tam je, protože Šástra říká, že tam existuje. Kršna to vidí jako spojení. To znamená, Kršna vidí, že jsi mu odevzdal svůj život, že zdal sliby, že mu budeš sloužit do konce svého života a on tohle to považuje jako spojení. To znamená, jakéhokoliv službu ty děláš s vědomím, že chceš potěšit duchovního učitele, tak Kršna je přijímá, protože je tam navázáno to spojení, který on schválil. To je důležité, aby Kršna viděl to spojení. Jo, že potom nutně vidět nemusíme. Nám může přijít potom ve výsledku. Tím, že se očistíme, tím, že potěšíme Kršnu a tím, že se kvalifikujeme na návrat do duchovního světa, tak to můžeme potom vnímat. A ne nutně musíme vnímat, jako jsme na ulici, tak samozřejmě, když se plně odeznáš duchovního mistra, tak tam cítí, že prostě já jsem tady pro Guru Maharaje a on tady je se mnou. Čanakya teda mimo jiný taky říká, ty můžeš být hned vedle osoby, ale pokud ta osoba není ve tvém srdci, tak je to stejné, jako kdybys byl od té osoby nesmírně daleko. Vůbec nejseš vedle něj. Ale pokud je někdo ve tvém srdci, tak může být na míle daleko, ale je s tebou. A takže na tom se to projeví do té míry, do které máme toho duchovního mistra ve svém srdci a myslíme na něj a děláme pro něj činnosti, modlíme se k němu při všech činnostech, tak do té míry tam bude spojení. A i když tam je odloučení, tak je tam určitá jakoby útočiště u toho, že jo. Člověk si na ně vzpomene a má takovou větší ochotu dělat jakoby věci pro něj a tak. Samozřejmě, když nás zastře kvalita nevědomosti, tak nemáme ochotu dělat vůbec nic. Ale to musíme překonat a zase pokračovat dál. A my určujeme to, do jaký míry budeme napojeni. Tím naším postojem. Duchovní mistr je připraven přijmout všechno, co pro ně děláme, ale my to určujeme tím, do jaké míry my jsme ochotní to dělat. To je na nás.
Děkuji.
Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki jai.